Assalomu alaykum qadirdon. Xudo meni naqadar sevishini yaqinda chin dildan chuqur his qildim. Deydi ko'zlarida yosh bilan bir birodarimiz. Erkak kishining yig'laganini kamdan-kam ko'ramiz yoki eshitamiz. Biroq bu guvohlikni eshitganimda chindan yuragim to'lqinlanib, Xudoning bunday qudratiga va sevgisiga minnatdorchilik bildirdim. U guvohligini davom ettirdi. Ayolim bundan 2 yil oldin ko'krak saratoni xastaligiga yo'liqqan edi. Men Iso Masih haqida avvalroq bilganimda edi, deyman har doim. Ammo Xudoga shukurki, u vaqtida meni tanladi va eshitdi. Aytganimdek, 2 yil oldin ayolimda ko'krak saratoni xastaligini topishdi. Bu bizning oilamiz uchun katta zarba edi. Bolalarimiz hali yosh. 4 farzandimizning kattasi 14 yoshda, kichigi 3 yoshda. Doktorlarning aytganiga ko'ra, ayolimni davolatdim. Turli dori-darmonlar, ukollar, kimyoviy davolash hammasini qildik.
Shunga qaramay rak ko'payib, ikkinchi ko'krakka ham o'tmasligi uchun ayolim bir ko'krakini olib tashlashga qaror qilishdi. Biz rozi bo'ldik. Bir necha marta kimyoviy davolashlardan keyin kasallik sal chekingandek bo'ldi. Ayolim uyga qaytdi. Ammo 8 oy oldin shifokorlar yana rak o'simtasi paydo bo'libdi deyishdi. Bu biz uchun ikkinchi katta zarba bo'ldi. Uning ko'zida umid so'ngandi. Shu payt men Dilmurod aka bilan tanishib qoldim. Unga dardimni aytdim. U esa buning davosi faqat Xudoda. Men birodarlarimga aytaman. Biz sizning ayolingiz uchun ibodat qilib, roza tutamiz dedi. Bu garchi yordam berishiga ishonmasam ham, menga ozgina dalda berdi. Dilmurod aka bilan har safar ko'rishganimizda u menga Iso Masih va Xudo haqida gapirar, men va ayolimning, bolalarimning hayotida Xudoning rejasi borligini aytardi. Bir kun men o'zim ham uyda o'tirib, umidsizlikda Xudoga o'sha Dilmurod akani tanishtirgan Xudoga ibodat qildim.
O'shanda bu nima edi bilmayman, ammo hozir bilamanki, bu muqaddas ruh edi. U menga Dilmurod akaning Injildan aytgan oyatini eslatdi. Ey og'ir yuk ostida xorib tolgan hammalaringiz, mening oldimga keling, men sizga orom beraman. Bu oyat yuragimga yana umid chirog'ini yoqdi. Shu kundan boshlab ayolim uchun Dilmurod aka va uning do'stlari bilan birgalikda ibodat qildim. Kasalxonaga borsam, doktorlar istasangiz ayolingizni yana olib keling. U yana kimyoviy davolashdan o'tishi kerak, ammo bunga qancha dosh bera olishini bilmaymiz. Saratonning 4-chi bosqichiga yetib kelibsizlar. Bu bosqichda umid yo'q deyishdi. Men faqat Xudoga ibodat qildim. Birodarlarimiz ham roza va ibodat bilan qo'llab-quvvatlab turishdi. Bu paytda umidim faqat Xudovandda edi. Men farzandlarimning onasi, mening tayanchim ayolimni yo'qota olmasdim. Bunga rozi emasdim. Jon jahdim bilan Xudoga ibodat qildim.
Kunlar o'tib, ayolim o'zini ancha yaxshi his qila boshladi. Bu meni yana ham ruhlantirdi. Xudoga ishonch bilan ibodat qilishda davom etdim. Birodarlarga ham aytdim. Ular ham ruhlanib, yana ham kuchliroq ibodat qilishda davom etdilar. Kundan kunga ayolim tetiklasha boshladi. Doktorga olib borishdan, olib borsam umid qilayotgan narsamning teskarisini aytishlaridan qo'rqardim. 1-2 oy o'tgach, ayolimning to'kilgan sochlari o'rnidan yangilari chiqa boshlaganini ko'rdik. Bundan ikkalamiz ham qanchalik quvonganimizni bilsangiz edi. Shundan so'ng nima bo'lsa ham Xudoga umid qilib shifoxonaga borishga qaror qildik. Doktorlar juda uzoq vaqt tekshirishdi, ammo bizga biror nima aytishmadi. O'zlari bir xonaga kirib ketib ancha muhokama qilishdi. Xullas, yana 2-3 kunlik tekshiruvlardan keyin bizga saraton tugunchalari tushunarsiz tarzda yo'qolganini aytishdi. Xudo ajoyib. U meni, bizni, oilamizni qanchalik sevishini o'shanda angladim.